Tak, já jsem jenom stručně se představím, už jste mě někteří viděli, zažili, takže moje jméno je David Novák, v současné době jsem v církvi Bratrský a teďka mám tu výsadu být na semináři United. A původně tady měl být někdo jiný, tak doufám, že teďka se polovina nezdvihne a neodejde znechuceně, že tady přišli na Jirku a ne na nějakýho Nováka. Takže já jsem dostal, nebo dozvěděl jsem se to včera, že ten seminář budu mít, tak doufám, že když to bude trošku slabomyslný, tak to bude díky tomu, že to takhle je narychlo. A to téma je konflikt. A kdyby vás to víc zajímalo, tak vyšla mi knížka Kdo jsem já, bych vedl. Tu knížku si můžete zakoupit, tam někde to. A tam mimo jiný taky, když se tam věnuju té otázce vedení, tak se taky věnuju otázce konfliktu. Nicméně konflikt není zdaleka jenom něco, co se týká vedoucích. Myslím si, že každý z nás v životě nějakým konfliktem prošel a že když se podíváte i do Bible, tak vlastně ty důvody, proč se rozpadaly ty první církve, tak byly vlastně dvě a to bylo buď to falešné učení, nebo konflikty. A když se podíváte do Bible, tak vlastně jeden konflikt za druhým. Že? Ještě Adam a Eva, tak ty mají konflikt s Bohem, pak se Satanem teda žil, ne, s ním jsou, ale pak už to začíná Kain a Abel a už to jede. A já jsem si přirovnal konflikt mimo jiný v církvi jako k viru. Virus se projevuje tím, že není na první pohled úplně vidět. Jo? Když vidíte někoho, kdo má virus, tak vypadá celkem zdravě nějakou dobu, ale vevnitř to tělo začíná prostě mít problémy. A je to proto, že apoštol Pavel přirovnává církev ne k viru, ale přirovnává to k tělu. Jo? Korinským, že jste jako tělo. Tělo má různý údy a o viru tam teda nemluví, a o tom už jako jsem si dovolil to tam přidat. A že právě ta zákeřnost konfliktu je v tom, že úplně na začátku třeba to není vidět, postupně to probublává a pak to někdy praskne. I když na první pohled je všechno funkční. To znamená, když přijdete do sboru, kde je konflikt, přijdete tam v neděli, tak kázání se káže, bohoslužby běžej, hudba je stejná, liturgie je stejná, probíhá služba dětem, ale pod povrchem to někdy vře. A tak já bych chtěl v tomhletom semináři vám ukázat takový tři druhy konfliktních lidí. Možná, samozřejmě, vy tam uvidíte určitě ty ostatní, možná do toho patříte vy sami, takový tři druhy konfliktních lidí. Já jsem to přirovnal k třem skupenstvím vody. První lidi působí jako led. Znamená, to jsou lidi, kteří jsou velmi tvrdí, mají velmi jasný postoje. Málo kdy o svých názorech pochybují. Dokáže se velmi hlasitě ozvat. Jo? Jestli tady sedí nějaký takový člověk, tak za chvilku tady začne řvát, že mluvím nesmysly. Nebude se stydět. Jo? Mají velmi dobré argumentační schopnosti. Někdy rádi vzpomínají na tu starou dobrou církev, kdy tam ještě vládnul pořádek. Jo? Velmi často někdy mají i pravdu, ale zapomínají na jedno heslo a to je, když se kácí les, jak to je, lítají třísky. To znamená, oni chrání církev, myslí si, že chrání církev nebo ten svůj sbor, ale ve finále vlastně škodějí. A když to své ostrý chování chtějí zdůvodnit, tak řeknou, že bojou za boží věci. Jsou taky boží bojovníci. Tak naštěstí a dej jim opravdu, opravdu pravdoucí. Jediné, co jim chybí, je nějaký cep nebo kladivo. Rádi argumentují písmem a velmi dobře znají řády té, které církve. Těžko se s nima argumentuje. Argumentovat s nima je dobrý v rámci skládání bobříku odvahy. Druhá skupina lidí, já jsem to nazval voda. Já jsem je nazval, proti těm prvním jsou taky fluidní. Oni nebudou řvát na členských schůzích. Vlastně přesně úplně nikdy nevíte, na čem s nima jste. Jo. To znamená, nikdy na rozdíl od těch prvních nevolí cestu přímý konfrontace, ale spíš pracují v zákulisí, hodně tráví času telefonátama, e-mailama, rozhovorama, kde jako mluví o druhých lidech, probírají ty různé věci se svýma kamarádama a vlastně jsou, jak říkám, takový fluidní a málo kdy jdou přímýho konfliktu, ale vy cítíte, že s nima není něco, že to není jako v pořádku. Když na vás nikdy nekřičej, tak vidíte, že prostě něco je blbě, ale nevíte přesně co. Když s váma komunikujou, tak většinou začínají tím, že vás mají strašně rádi, že proti vám nic nemají. Nebo ještě nejlépe, když takhle mluví o druhých lidech. Mám ho strašně rád, ale. Nic proti němu nemám, ale. Nebo je to můj přítel, za kterého se často modlím, ale. A pak to přijde. Vlastně. A tím ještě víc vás uvádí ve zmatek. Ale víte, o čem mluvím trošku? Nevíte, tady je to Valašsko, to je jiná země, to je takový všichni jsou hodný, ale v Praze to takhle je prostě. Je to takový rozplizlý tady to chování. A pak jsou třetí, a ty jsem nazval plyn nebo pára. Tady ta skupina je taková éterická, jako každá pára, že jo, plyn. A do své argumentace často zařazují, když jsou proti vám, tak jako často tam dávají takový ty fráze, pán mi řekl, jo. Vlastně tím jako dopředu vylučovali jakoukoliv diskuzi, protože jakmile jim to řekl pán, tak co můžete jako říkat, jo? Prostě jakmile nesouhlasí, tak nesouhlasíte s pánem. Tak máte problém okamžitě, že jo. To znamená, nemůžete zpochybňovat pána nebo boží slovo, jo? Takže pán mi řekl, tak cítím, jo? Duch mě tak vede. Jo? To znamená, na jednu stranu jakoby určitě horlivě očekávají boží působení. A druhou stranu, když s nima chvilku jste, tak máte pocit, že jste duchovně méně cenný. Jsou tak hrozně duchovní, že se vedle nich cítíte vlastně blbě. A cítíte, že pokud jste nezažili stejně intenzivní duchovní zkušenost jako oni, že vás moc neberou. Jako jo, dobrý, no ale... jo, dobrý, no tak. Jo, málo kdy to řeknou napřímo takhle. Jo. Ale vy to vycítíte. A důvodem tady toho jejich superduchovního chování nejsou jejich superduchovní zkušenosti, ale charakterová nevyzrálost, která se projevuje tím, že ty nabité zkušenosti vlastně vedou k určitý píše a takovému majetnictví správného názoru nebo pravdy. Jo, takže to jsou takový tři druhy lidí. Jako to jsem nevyčet někde v Biblii, ale zatím je prosím vás tady ty šediny, co tady vidíte, jo, tak postupně. Tak za každým tady tou skupinou pár jich jako narostlo a tak. To je odkoukaný z církve. Teda bratrský, tak. Samozřejmě další problém, který tady je, že někdy je hrozně těžko pojmenovat, jako těžko se pojmenovává zlo, když jdete do konfliktu, protože zvláště, když teďka bereme ty tři skupiny, s kterýma někdy člověk má konflikt, možná do nich patříme i my, tak tyhle ty lidi velmi dobře ovládají křesťanský slovník, znají Biblii, netají se svojí láskou k Pánu Bohu, ke společenství. A ten problém ale často je, že tyhle ty lidi milují víc svůj ideál o církvi, než tu církev samotnou. To je strašně důležitá myšlenka. Víc milují svůj ideál o církvi, než tu církev samotnou. Svůj ideál o sboru, než ten sbor samotný. Já když někdy oddávám manžele, novomanžele, ještě mě neznají, protože pak opakovaný vtip není vtip, ale pouhou blbostí, takže si to můžu dovolit, když mě neznají, tak vždycky říkám, někdy říkám, že musíte se hned na začátku svatby rozvíst. Tak samozřejmě dosáhnu kýženýho efektu, lidi na mě zírají, že jo, proč bychom se měli rozvádět, že jsme se ani nevzali. A když už je to pěkně naspíduje, ta atmosféra, tak řeknete, musíte se rozvíjet se svým snem o tom druhém. Nemůžete žít ve třech. Já, Jaroušek a sen o Jarouškovi. Musíte se rozvíjet. Ne s Jarouškem, ale s tím snem o Jarouškovi, chápete? Nebo já, Jarouška, sen o Jaroušce. A stejný to je s církví. Ty lidi vlastně zamilovali do svého snu někdy. A matoucí někdy je, že jsou to lidé, kteří jsou angažovaní, obětaví a tak dále. Zároveň taky to zlo, že jo, my to máme v písmu jasně napsané. Když někdo má problém v Matoušově v 18. kapitole, tak dí a napomeň ho. Nejdříve mezi čtyřma očima, pak si k tomu vezmi svědky před staršíma, pak ho vyhoď. No, vyhoď. A jak to tam přesně je? Víte, co myslím? Prostě vyluč ho. Ten problém je, že to jde udělat, když je ten hřích jasný, napomenut, jako rozpoznatelný. Což církvi v 90% není. Jako pokud svackujete kazatelovou manželku, tak to je jasný hřích. Pokud se vám nelíbilo kázání a pak zmlátíte kazatele, to je taky jasný hřích. Jo? Pokud prostě místo bratře říkáte vole, tak je to taky jasný hřích. Pokud prostě, já nevím, jaký jsou ještě další velký hříchy, pokud třeba, jak koluje taková ta ponožka, jak se do toho dávají peníze, víte, co myslím, pokladnička, jo, a končí to ve vaší peněžence pokaždý, tak je to taky hřích prostě, jo. Za to se dá jako jasně napomenout, prostě bratře, přestaň si to dávat do peněženky a vrať to zpátky. Chápete? Jo. Hřích smilstva taky často, to je, když s někým žijete, s někým, kdo není váš manžel, manželka, tak je to taky jako, já to dělám trošku legraci, ale tyhle ty hříchy jsou jako pojmenovatelný, jasný a takových hříchů. A takových hříchů je jako, většinou to není takhle jednoduchý. To znamená, jakoby, jak používat třeba, jak třeba, jo, když někdo udeří manžela, manželku, tak je to jasný. Ale jak pojmenovat pasivní agresi? Byla za mnou jedna žena a mi říkala, hele, manžel mě ničí tím, že už na mě týden nepromluvil. To není tak jednoduchý. Jenom mi odsekává. To není jako, když někoho udeří, nebo že na ní řve nějaký sprostý věci. Nebo jako máte lidi, kteří dokážou rozplakat někoho jiného a když pak řeknete, proč to říkáš, tak on mu řekne, no já jsem řekl jenom pravdu. Chápete? Jo. To znamená, ta dotyčná oběť se bojí další konfrontace, jde za někým třetím, aby pomohl. No a když do toho vstoupí ten třetí člověk, aby pomohl, tak nakonec se dozví ještě, že ta oběť vlastně, že vy jste chtěli pomoct té oběti a nasloucháte pomluvám. Chápete? To jako, je to prostě komplikovaný. Zažil jsem i takové věci drsné i v církvi nakonec, že třeba došlo skutečně i k nevěře, no ale pak se tam našli takový filutové, prostě takový psychiologové, okamžitě polovina církve jsou psychologové a psychiatři a řeknou, no ona se za to může sama. Jo, ta manželka, protože na ně nebyla dost hodná. Rozumíte, jo, že na nic není černobílý, jo? To je dneska taková doba. Jo? To znamená, někdy ty věci jsou jako těžko pojmenovatelné. Jak pojmenete pomluvu? My všichni víme, co to je pomluva, ale kde je hranice pomluvy a nepomluvy? Jo? Když si, to jsou věci, které se... Jo. Chápete? Jo. Někdy ten konflikt už je jenom prostě podle toho, jak, podle dikce, podle toho, jak člověk mluví, jako, jak mluví agresivně nebo neagresivně. To znamená, ten problém je, že anebo co dělat, jo, někoho chcete napomenout a on vám řekne, podívej se sám na sebe. Chápete? Zrovna teď vám přečtu takový proroctvíčko, co mi přišlo včera. Já nevím, jestli nebylo od někoho od vás. Teda. Já ho přečtu. Počkejte, tady od koho to je. Počkejte, tady. Jo, proroctví. Takový, víte, jak je ta zpráva, jako takový ten, jak je v mailu, to jak se mu říká, objekt nebo subjekt. Proroctví, takovým ještě. Zdravím tě, Davide. Bůh už má dost tvé povrchní víry. Máš mnoho dobrých vlastností, ale některé věci nejsou v pořádku. Bůh tě bude v nejbližších dnech napravovat. Teďka já jsem měl na United, teďka jsem si to otevřel, jo. Už jenom to, že jako řídíte a díváte se na to, tak to už je první jako hřích, jo, tak jsem si říkal. Druhý zásadní problém je, že opravdu já jsem se dozvěděl třeba o tom semináři těsně před United, tak jsem si říkal, možná to je to povrchní, jo, že prostě tady mluvím o něčem, co jsem si pořádně nepřipravil. Jo, tak možná, no a pak jsem říkal, do prčic, ty, jo, tak co se stane? No ale pravdu ten člověk má, že jakoby některé mé věci určitě nejsou v pořádku. Ale sedí tady někdo, kdo prostě, jehož některé věci nejsou v pořádku. Možná je jenom jeden, a to je neviditelně přítomný Ježíš, jinak jako nikdo, jo, rozumíte? Jo, tak, a teďka... A takhle to je někdy z konflikta, se to těžko pojmenovává. Já mu teda odepsal, jestli vás to zajímavý. Ahoj. Počkejte, to byste viděli, jak... Jo, já jsem mu napsal. Tak jo, uvidíme. Víš, jak je to s falešnými proroky. Tak víc jsem mu neodpověděl. Tak už třetí nepřišla SMSka. Tak já vám teďka chci dát pár takových rad, jak teda ty konflikty řešit. Jo. Další věc, první věc. Smiřte se s tím, že prostě konflikt patří k životu. Pro mě to bylo velmi těžké, když jsem měl konflikty zvláště s lidmi, který mám rád. Máme ve sboru lidi, kteří jsou i zaměstnanci, to bylo velmi těžké. V manželství to pro mě bylo těžké. S dětma to bylo těžké, ale skoro s každým člověkem jsem někdy nějaký konflikt měl a nemyslím si, že jsem nějaká konfliktní osoba. Ale prostě konflikt prostě nutně k životu patří. A ta pointa není v tom se konfliktům vyhnout a naučit se konflikty řešit. Až na pár psychopatů nikdo z nás nemá rád konflikty. Až na pár psychopatů všichni se konfliktům přirozeně vyhýbáme, obáváme se jich. Ale někdy ty konflikty přijdou a někdy dokonce je to i správný. Protože někdy to znamená postavit se na správnou stranu a to znamená konflikt. A nemít konflikt znamená vlastně, že jsem srab. Takže přehlížím zlo. Neříkám, že to tak je vždycky, neříkám, že to je tak často, ale někdy prostě musím do toho konfliktu jít. A je pohodlnější hrát si na takzvaného činitele pokoje, ale je to jenom proto, že jsem vlastně srab. A někdy ten konflikt je prostě nutný. A my tohle to víme, ale stejně mě to vždycky znova překvapí. Zase to někde praskne. Ale pak si znovu říkám, to tak. A s manželkou si to musím říkat. Teď to přece není možné, aby jsme spolu vydrželi 30 let bez konfliktu. Ale znova nás to překvapí. A není to jenom manželství, je to i v církvi, je to normální. A ta charakter a velikost člověka není v tom, že se jako vyhýbá konfliktům. To je spíš potom slizkej člověk, ale že ty konflikty se učí řešit. Dává to smysl? No. Druhá věc, další. Naučme se předně o tom člověku, s kým ten konflikt máme, mluvit s Pánem Bohem a pak s dotyčným a pak o druhém s druhým. Taková nejdřív s Pánem Bohem. Modlete se za to. Potom s tím člověkem a potom až s dalšíma lidma o tom člověku. Já, moje zkušenost je taková, že někdy začínáme tím třetím. Že první, co dělám, začnu si o tom člověku povídat s jinýma lidma. No. A potom někdy s tím dotyčným, až na konci, potom s Pánem Bohem. Ten člověk, to je špatný pořadí. Už jenom ta modlitba za toho člověka vám mění určitý přednastavení. To neznamená, že se to vyřeší automaticky, ale pomůže to. Jiná věc je, že samozřejmě o druhých lidech, když přijde nějaký konflikt, někdy mluvit musíme, nemůžeme se tomu vyhnout. A další věc, ale když mluvíme o druhých lidech, s kterými máme konflikt, tak to redukujme na fakta, na nezbytný minimum. A zároveň je tady strašně důležitý ta další věc, vždycky si vyslechněte i druhou stranu sporu. To je Některý lidi dokážou být, když se to netýká vás, ten konflikt, ale týká se to někoho dalšího. Hejte se, některý lidi jsou neskutečně jako sugestivní. A moje největší chyby, které jsem udělal v pastoraci, bylo, že jsem podlehnul. Že jsem podlehnul prostě sugestci některých lidí. A přišla za mnou ženská a teďka mi ukázala jaká rozřezanou dláň a říkala, manžel mě pořezal nožem. Jo, měla prostě přeseklou, pořezaný ruce měla. No a prostě zaútočil na mě a prostě pořezal mě a šílený prostě, jak to tam vykládal, jak to tam rozplakal, no tak já prostě vytočený jednak prostě, co jsem říkal, co to je za blbce, který dělá takovýhle, že prostě zaútočí na manželku nožem a řešil jsem to a staršostvo a prostě okamžitě to. No ale pak se zjistilo, že to bylo úplně jinak, jo. A ve finále, nakonec, abych to zkrátil, se ukázalo, že to byla ona, která na něj útočila, on teda měl v ruce nůž, ale ona ho vzala ten nůž a prostě nějak se o něj přetahovali a ten nůž ji pořezal. Ale to jsem se dozvěděl, až když jsem mluvil s ním, ale to už bylo pozdě. Chápete? Nebo jiné věci, kdy musíte vždycky slyšet druhou stranu. A pak zjistíte, že to není prostě, že to musí, že některé věci jsou černobílé, ale některé věci černobílé nejsou. Manžel mi prostě, zase tak já mluvím z manželství, ale to můžou jiné věci, on mi prostě nedovolí vůbec jít na účet. No. Mám nějaký prostě limit. No a pak zjistíte, že prostě ona ho vyluxovala ten účet. On taky dal pak nějaký limity. Ale vy slyšíte jenom jednu stranu sporu. Rozumíte? A takových věcí je víc. Vždycky si dejte práci, když vám lidi něco řeknou. Takhle to a takhle. Jo, jo, dobrý, ale teďka si potřebuji poslechnout druhou stranu. Někdy to nepomůže, jo, ale někdy to pomůže. Dokud neuslyšíte druhou stranu, nevynášejte soudy. Strašně důležitá věc. To, co se vám teďka tady čet, to nebyl dobrý příklad. To jsem napsal elektronicky, ale já ani nevím, kde ten člověk bydlí. No, naučme se komunikovat spíš tváří v tvář. Podívejte se, jestli znáte, to se říká, sociální sítě, že to je pohroma, že lidi dokážou být velmi tvrdý. Jestli někdo znáte některé moje blogy nebo některé moje úvahy a hlavně některý lidi mi řeknou, no David, já ani moc neštu, co píšeš, ale hlavně potom čtu, ty, co je pod tím. Jako. Jak to můžeš číst, jo? No, tak já nikdy to ani radši nečtu, teda, abych byl pravdivý, ale někdy to příjemný není. Ale víte, co je zajímavé, že i s takovýma lidma, který bych jako dal mezi svoje hejtry, tak když se s nima bavím jako potom otevřít, jako face to face, tak nejsou tak ostrý. Vlastně skoro vždycky. Lidi obecně jednají mnohem ostřeji, když to dávají do zpráv. To znamená, když dojde do nějakého konfliktu, omezte na nezbytný minimum komunikaci pomocí e-mailů. E-maily jsou strašně zrádný. Jo. Nebo SMSek. To je ještě horší, že to, co tam chcete říct. A prostě elektronický média. Nebo vymoženosti. Já se i snažím ve sboru dát takovou kulturu, a myslím, že se to daří celkem dobře, čas od času někomu ujedou nervy, ale že rovnou to lidem říkám, když mi budete nadávat mailem, tak já to stejně hnedka hodím do koše. A stejně budu číst, jestli chcete. A nejenom jako lidem, i v církvi už se na to lidi naučili. A pak mi někteří lidi neustále píšou jako do kolečka, jo, ale chtěl jsem vám taky přečíst teďka jeden, no ne. Dneska ráno jsem dostal od jedné sestry. Bratře, předsedo, okamžitě odvolejte, že něco, no. No, ale prostě chci říct, a to jsou spíš jako, ale skutečně, když vám někdo něco takhle napíše, tak jednak sami víte, že když vám někdo napíše 3 A4, tak to stejně nečtete. Druhá věc je, že vy musíte vidět i tvář druhýho. A my nekomunikujeme jenom slovy, my komunikujeme body language, tělem. Takže, když vám někdo něco napíše, nebo vy něco napíšete, tak řeknete, fajn, pojďme se setkat. Pojďme se o tom popovídat. Budeme opatrnější a on taky. Samozřejmě, někdy doporučuji tady v tomhle tom, když se na to necítíte, je to nějaký vyostřený konflikt, tak někdy je možný si taky vzít někoho dalšího. A další věc, neventulujte ty problémy na sociálních sítích. Dává to smysl? Jo, je to pokušení. Je to vždycky pokušení a já čas od času, když tohle to přednáším, tak jsem taky podleh. Jsem to něco napsal. Nebyly to 3 A4, ale mrzí mě to. Tak, další důležitá věc. Já mám tady napsáno, nikdy neřešme zborové problémy na velkých setkáních. To se týká spíš církve, ale to může být, my máme třeba zborový členský shromáždění, ale nemůže to být jenom členský shromáždění, může to být setkání mládeže, může to být nějaký rodinný setkání. Teďka jsem zažil, no před rokem jsem zažil asi takovou věc. Volal mi jeden člověk, jeden muž, a říkal mi někdy, ještě napřišel SMS, Davide, můžu tě zavolat, je to strašně nutný, bylo asi 10 hodin večer. Říkal, jo, můžeš, stejně jako kazatel, pracuji jenom hodinu týdně v neděli, takže mám čas furt. Ale nevolej mi do 12 do rána, protože to vždycky spím, ale potom můžeš, takže tak. Tak mi zavolal a říkal, hele, můj táta se zastřelil. A zastřelil, no a tak jako nevím, tak mi říkal, no a teďka prostě jsem z toho hotový, je to asi před 2 lety se to stalo. A teďka říkal, že to vlastně proběhlo tak, že se vlastně pohádala ta rodina, že tam řešili nějaký problémy a on prostě mu selhaly nervy v té chvíli, nezvládl to, vyřešil takovou zkratku. Teďka ty lidi z toho byli úplně, oni by to chtěli nějak jako, že to tak nemysleli, jo, nebo že prostě už nevrátíte. A samozřejmě ne vždycky, většinou to nekončí takhle drasticky, ale někdy, jestli jsou i některý ve sborech, některý zborový schůze, jo, a teďka tam to vyřešíme, nevyřešíte vůbec nic. To není prostě možný. Velká skupina není platforma pro řešení problému. Teďka to řeknu vulgarit, teďka bude vulgarismus, tak se omlouvám. Velká skupina je platforma, aby se to na sebe pořádně vyblili. Promiňte mi ten vulgarismus, který jsem říkal, ale chápete mě, co chci říct, nechci být prostý, ale rozumíte. To není platforma pro řešení problému. Problémy se řeší tváří v tvář, nebo v nějaké menší skupině. Jo. Nehledě na to, že na těch velkých skupinách jsou i lidi, kteří často jakoby nevědí ten kontext. Nechápou to. No. Možná vás to tak netýká, jste mladší, ale stejně. Ono to nemusí být jenom skupina, nějaký třídní sraz, třídní schůze, jo, nebo něco takového. Ty velké skupiny nejsou jenom členské shromáždění v církvi. Chápete to? Bacha na to. Tak, další důležitá rada. Strašně záleží na tom, jak komunikujete. Prostě jako zrovna předevčírem, asi před 2 lety taky prostě za mnou přišel jeden člověk a řekl, odcházím z 13, odcházím z vašeho sboru, tam už se to nedá vydržet. Hrozný. A ten důvod byl, že my máme v našich řádech, to máme nastavený tak, že večeři páně, my jsme jako kazatelé oddělováni k vysluhování večeře páně, ale můžeme někoho pověřit. Jo? A tak já jsem pověřil, byl jsem tam, seděl jsem u toho a pověřil jsem tam nějakou sestru. Seděl jsem tam jako. No tak prostě bylo to nějaký akci, tak ona prostě tam přečetla slova ustanovení a poslala takhle do kolečka prostě kolovat kalich a chleba. Myslím si, že to, jak to děláme, v tom nemáme žádnou jako přísnost. No a on pak přišel a řekl, že prostě konec, hereze, prostě úplně jdete z kopce, celá církev, prostě je to všechno ztrácet. Tak já jsem cítil, jak to ve mně jako najíždí, vztek, jako rozumíte, jo, prostě říkal, co jako klídek, jo, prostě, jako jsem nejednal proti našim řádům, prostě, o co jde, jako. No, a já už jsem cítil, jak se prostě začínám už, jo. A už prostě to, už mám taky ty biblický veršíky, jo, co je to biblický staršostvo a říkám, my nemáme žádný biblický staršostvo, biblický staršostvo, tam byly oddělený starší a diakoni a pokud chceš prostě biblický staršostvo, tak první, koho musí z toho staršostva vyhodit, je hospodář, protože to je diakon a ten tam nemá podle Bible co dělat a už to prostě najížděl. On taky prostě, jo, a ženy a strašně zápak, jsem říkal, Davidku, klid, jo. Prostě, když člověk začne vytahovat verše, když začne prostě dokonce zvyšovat hlas, když začne příliš jako gestikulovat, když začne dokonce volit nějaký ostrý slova, připomínat nějaké věci z minulosti, tak se nemůžete domluvit. Strašně záleží, jak komunikujeme, nejenom co komunikujeme. A ta vlídná tvář dokáže odvrátit mnoho špatných věcí. Vyslechnout, nechat člověka domluvit, jo. Neskákat do řeči, jo. Zkusit vidět svět očima toho druhého. Jo, i kdyby nic jiného, tak už ten způsob komunikace, když neumíme, tak je konec. Jo. A naopak, když to umíme, nebo když se snažíme aspoň, tak dokážeme neuvěřitelně prostě ty věci jako ořezat hroty. Přemýšlejte nad tím, jak komunikujete. Totiž, když jsme tvrdý, ostrý, tak pak jsou jen vítězové a poražení. Ale my přece chceme vyřešit konflikt. Dává to smysl, jo? Ten způsob, prostě jako klid. No. I když nejsem v klidu. No. Ale to je těžký. Pak když to nabírá prostě na obrátkách. No. Takže na komunikaci hrozně moc záleží. Kdybyste měli 1000krát pravdu a nedokázali jste tu pravdu předat rozumně, hezky, tak prostě nakonec prohrajete. Já jsem nedávno byl s jedním takovým člověkem, tak jsme měli konflikt a já jsem mu pak řekl, hele, já už s tebou nechci diskutovat. A on říkal, proč? A on říkal, ze dvou důvodů, ty jsi mnohem chytřejší než já, to jako já vím, já s tím mám jako mindráky, že bych byl hloupý, ale jsou někdy lidi chytřejší, to je stejný mindrák, že mě někdo předběhne, no tak někdo je chytřejší, co to mindrák, já jsem mnohem chytřejší a jsi mnohem komunikačně jako zdatnější, já na to nestačím. Já se to vůbec nechci ani mluvit, protože prostě to je boj do koho, já nemám šanci, já to vím, to nebudeme ani začínat. Tak jeho to mrzelo, ale to jsi udělal sám. Rozumíte, pak je to spíše přehlídka a retoriky. Takže na komunikaci záleží. Další, velmi důležitá myšlenka, to jsme taky mistři, jako my a Duch Svatý, že okamžitě víme, jaké jsou motivy. Jo, prostě on přišel pozdě, protože se bojí tady setkat s Pepikem. Jo, nebo prostě, já nevím, co ještě, řekněte mi, jakýkoliv špatný chování. Křičí na někoho, protože měl, já nevím, prdlou babičku, nebo co. Teda bláznivou babičku, jo, nebo, jo, prostě okamžitě, jo, prostě diagnózy, proč ten člověk to dělá, prostě mistři, jo, protože je takový a takový protože. Jako šetřeme tím, nepsychologizujeme, i kdybyste byli psychologové, tak s tím šetřete. Jo, my nevíme, proč to ty lidi dělají a řešme tu samotnou věc, jo, co jsme chtěli, to je klasický, co jsme chtěl říct, se mě lidi ptá. Já odpovídám, já jsem ti nechtěl nic říct, já jsem ti řekl, co jsem ti chtěl, já jsem chtěl ti říct, že černá je černá, bílá je bílá, já jsem ti nechtěl říct nic. Rozumíte, co si tím dokazuješ? Proč to dělá? Proč tady máš dneska, Davide, seminář? Taková stupidní otázka. Protože jsem přijel na United a oni to chtějí. Jako v tom není jako nějaká hlubší psych. Možná, že protože si potřebuji nahnat ego, já nevím, ale já to nepotřebuji řešit. Rozumíte mi? To ať si vyřeší pán Bůh, jako jestli si tím honím ego, tak to je blbý, ale prostě mám seminář, protože mi řekla bych měl seminář, já nevím, co zatím je. A takhle my někdy jako jednáme, jo, že hrozně psychologizujeme. Co je zatím? No, tak prosím vás, to nechme na Pánu Bohu a my řešme tu samotnou věc. Jo. Ale ono to někdy, jsou bratři proti nám, když je někdo zlej, tak je prostě zlej a škodí. A to, že měl prostě despotického otce, mě je to upřímně jedno. Prostě my musíme chránit společenství. Jestli měl despotického otce, to asi nějak vyřeší. Ale on se prostě musí jako srovnat. Chápete? Mě to je, jako není mi to jedno, je mi ho líto, jo, že měl takový blbý dětství. Ale v této chvíli ho to neomlouvá. A tohle to mě taky štve, taková pseudokřesťanská láska, že rozumím, no on to měl v dětství hrozně těžký, jo, on měl, já nevím, prostě hysterickou maminku a despotického tatínka, protože teďka tady kosí celý sbor, no tak my tomu vlastně rozumíme. Jako, co je mi do toho, že měl despotického tatínka, tak to ať si vyřeší s tatínkem, jo, ale prostě on se musí prostě nějak s tím srovnat. On nemůže ohrožovat další lidi. To je stejné, jako že někdo má sklony k alkoholu, tak mu nebudu omlouvat, že prostě je, jako řídí opilej. To mě je líto, že to takhle je, ale tak to neopravňu, aby zabil nějakého jiného člověka v autě. Chápete to? Nepsychologizujme příliš. Pokud už něco bylo uzavřeno, nevracíme se k tomu. Pokud jsme si něco vyříkali, jo, tak prostě se, tak tam se. My to nezapomeneme. Je takový vtip, odpustím tě, ale nikdy ti to nezapomenu. Ale to není blbý. Protože samozřejmě, že na některé věci nezapomenete. To nejde, prostě tam není výmaz v tom mozku. To znamená, ano, já ti odpouštím a já to nemůžu zapomenout, to nejde. Ale já už se k tomu nebudu vracet, i když si to pamatuju. Jo, ale když člověk odpustí, i když udělá tlustou čáru, tak ta rejha v mozku tam pořád jako bude. Jo. Ale já už s tím nechci dál pracovat. To znamená, pokud jsme se domluvili se svým bratrem, sestrou, někým třeba, já nevím, že na nějakém dědictví, jo, a mně se to nezdálo úplně OK, třeba, ale takhle jsme se domluvili, tak za 10 let to nebudu vytahovat. Říká, tenkrát ty si prostě, ne, takhle jsme se domluvili, už to nebudu vytahovat. Pokud jsme si odpustili, tak už tak nemůžu říkat, no ale tenkrát jsme se stalo, ne, to se prostě stalo, my jsme si to odpustili. Jo, znamená, co bylo uzavřené, musí zůstat uzavřený. Už se k tomu nesmím vracet. Musím si dát určitou disciplínu, že už se k tomu nevrátím. A je to někdy věc disciplíny. Další, když bojujeme, to je hezky, za Boha a církev, to je hezky průšvih, jak bojuje za Boha a církev, tak já trošku jo, tak nepoužijeme zakázané zbraně. Totiž jde o to, že když člověk má pocit, že jako boje za svaté věci, takže může používat nesvaté prostředky. Jo. To znamená, že vlastně normálně nepomlouvám, ale když bojuju za tu církev, tak pomlouvat můžu. Normálně prostě nejsem hrubej, ale když bojuju za Pána Boha, tak hrubej být můžu. Jo? Prostě jako kdyby už dopředu jsme protestanti většinou, tak tady to si bereme jako takový odpustek. Máme taky ty své odpustky, že se chováme někdy s proměněním jak čuňata. Jo, ale Pán Bůh mi to odpustí, protože prostě bojuju za něj. Se nepoužívejme zakázané prostředky, ani když bojujeme za bohulibé věci. Protože pak jsme někdy tak svatí, až jsme nesvatí. Jsme tak duchovní, až jsme neduchovní. Vlastně to se nám vrátí. Tady účel světí prostředky tady nesmí platit. No a další poslední věc, kterou chci taky říct. Jo. Nevedeme svůj boj proti tělu a krvi. Já si vždycky říkám v těch těžkých situacích, i když mi přijde takovýhle mail bláznivý, že ty lidi, a já taky, jo, že prostě se tady odehrává nějaký divadlo světa, ale za tím vším, nebo nad tím vším jsou nějaké mocnosti a ono prostě je to nějaké, že to vlastně určitě duchovní boj. A Satan nenávidí církev, chce ji rozdělit a používá se k tomu lidi. Někdy se k tomu žel používá i tebe, i mě. Jo, to znamená, je to i duchovní boj. A vždycky, když se s někým hádám, jo, mám spor, tak si říkám vlastně, představte si, že tady je ďábel, takhle, my vlastně jsme tady, a on si jenom jako, on si říká, jo, jo. Takhle to má být. Rozumíte? Ten boj je duchovní. Taky, mimo jiný. Poslední myšlenka je odpouštějte si. Odpustit neznamená, že mi to je jedno. Někdy odpuštění je bolestivý. To znamená, já někdy můžu odpustit a u toho skřípat zubama, protože to prostě bolí. K tomu, abych odpustil, je potřeba, abych si přiznal, že mi bylo ublíženo. Není to nic laciného. Není to jenom tak prostě, no tak sorry, vole, error, jak jsem to četl na jednom vtipu, vody ránka. Ale je to i věc disciplíny. Ale obávám se, že jiná cesta dopředu nevede. Odpuštění znamená, že se někdy stala křivda, že ta křivda nebude nikdy napravená, ale prostě já odpouštím. Jo, my někdy říkáme, já ti odpustím, ale až se to srovná. No někdy to jde, ale někdy to nejde. Někdy prostě se to nenapraví. A ten příklad je Kristus, že se to vlastně nenapravilo a přesto nám odpustil. A věřte mi, že i sám jsem zažil taky situace, kdy mám doteďka pocit jako křivdy, ale to, abych se z toho dostal, je jenom to, že prostě jsem to odpustil. Byť jako se to vlastně nenapravilo, už to nikdy nenapraví. A já jsem tahal za kratší konec provazu. A to já jsem soutěživý, to je ještě horší potom. Nerad prohrává. No a takový citát na závěr, který mě vždycky oslovuje, když přemýšlím na církví. Miluji tento živoucí, pulzující, hřešící boží lid. Miluji ho vášnivě a bolestně. Proč? Přes všechny spory zde zakouším obecenství lásky. Přes všechny instituční hlouposti zde nacházím rozumnou tradici. Přes všechen strach ze sexu zde nacházím vykoupení svého těla. Přes všechnu stísněnost zde nacházím svobodu. V tomto nelidském světě se zde setkávám se slzami soucitu. Svět je chmurný a chybí mu humor. Zde se těším z bohaté radosti a zemitého smíchu. Uprostřed smrti slyším úžasný důraz na život. I když se někdy zdá, že Bůh zde není, vnímám zde reálnou přítomnost Kristovu. To je takové moje heslo, když jste úplně v čele toho pelotonu, tak někdy teda taky zažijete a vidíte věci, které nejsou třeba vždycky hezký a tady to mě tak pomáhá to vidět trošku s nadhledem, s láskou. No a tak. Tak, dobrý, takže to jsem vám chtěl povědět ke konfliktům. Myslím, že máme ještě čas, takže jestliže máte nějaký dotazy, tak ještě chviličku se ptejte. Teď mám pocit, že to bylo úplně mimo. Já jsem začal později, tak si dejme ještě, já nevím, chvíli. Já jsem to psal do nějakého článku. Ano. Ano. Někdy je dobrý říct i na férovku si přiznat, teďka na to nemám sílu. Prosím, dej mi chvilku odstup. Druhá věc je, že někdy je dobrý i kvůli emocím dát si odstup, protože ty emoce jsou skvělý, je to boží dar, ale někdy nebývají dobrým rádcem. To znamená, ten odstup je někdy, že pak ten nadhled, taky už tam nevidím věci tak jako někdy černobílé divoce. Takže ano, někdy je dobrý i kvůli emocím si nechat odstup. Někdy to nejde. Někdy to dáte moudřejší. A někdy prostě si přiznat, že já to sám nezvládnu, což jako třeba pro mě, jako pro Davida Nováka je velmi ponižující. Ale stalo se mi to někdy, to bylo třeba při nějakém jednání, netýkalo se to konfliktu v církvi, týkalo se to nějakého konfliktu, který se týkal nějakých nemovitostí, tak jsem poprosil. Ale i v církvi, to jsme tam měli nějakého šílence, který tam překřtíval lidi ve sboru a byl fakt hodně agresivní. Já jsem pak řekl dvou starším, hele chlapi, to já fakt na to nemám. Jo. A bylo to pro mě, rozumíte, já prostě tohleto nesnáším. Jsem člověk, který nerad si to přiznávám, tu slabost. Je to moje slabost. A řekl jsem, já se v podstatě bojím toho člověka. A ty chlapi říkali, hele, pro nás, my jsme z biznisu jako zvyklí, jo. Pro ně to byla taková epizodní záležitost. Tak mu tam už zakázali jako chodit, no. A pak mu zval, co se stane, když se tam přijdu? No to zkus. No, můžeš to zkusit, ale jako bylo jasný, co se stane. Takže jakoby, jako ne, že bychom takhle jednali s každým, to, ale chci říct, že někdy to taky může znamenat někoho přizvat a říct, prostě potřebuji v tom pomoct. Já sám. Určitě, určitě, určitě. Ano, ano. Ano. Otázka. Cože, cože? Ano, když ta dává úmysly. Já si myslím, že tam je důležité, když ta druhá strana podsouvá nějaký úmysly, tak se domluvit na tom, že o úmyslech, motivech prostě mluvit nebudeme. Že budeme mluvit o té věci, která se prostě odehrála. Hřích je hřích, chyba je chyba, selhání je selhání a jakoby nepsychologizujme. Někdy to můžeme i psychologizovat, aby jsme věci pochopili, třeba v pastoraci. Určitě. Jo, ale pokud se stane něco špatného, musíme řešit tu věc. Je to vždycky na posouzení té situace. Ten problém je, že my příliš rychle sklouzáváme k psychologizování. A tím to pak omlouváme. Tím se to hrozně rozšiřuje. Takže já bych neřekl úplně to vynechejme, ale pracujeme s tím velmi opatrně. My pak se mluvíme jenom téměř jenom o tom, ale buďme na to opatrní, aby jsme to pak to nebylo jenom o tom psychologizování. Teď se dál? No? Není, není. Když nechce, tam musí být vždycky dva. Já jsem taky měl konflikt s jedním člověkem a pak jsem, myslím, že to byla velká moje chyba, že jsem tam byly i skutečně moje selhání, tak jsem pak ještě, tam jsem teda napsal e-mail, ale velmi hezký. A ten e-mail šel v příloze i celému staršostvu, že jako fakt to bylo, že se velmi omlouvám, že to mrzí. A on mi řekl, promiň, nemám sílu v této chvíli to s tebou řešit a vlastně ti odpustit. A já jsem si cenil, nebo takhle, mám sílu ti odpustit, odpustil jsem tě, ale nemám sílu to řešit. A tam mi nezbývá než nic jiného, než to prostě akceptovat. Vždycky na to musí být dva. Vy udělejte to, co udělat můžete, ale nevlamujte se. Tak jestli ještě někdo máte? No, tady otázka. To jsou přesně, už se o tom nebudu bavit, nechci to řešit, v té chvíli prostě je to neřešitelné. Vždycky musí být na to řešení dva. To je základ. Samozřejmě to blbý je, když je to někdo blízký. To potom je kritický. Tam potom, když je to nějaký člověk, na kterém jsme jako závislí, to nemusí být jenom jako manžel, manželka, dítě, rodič, ale může to být obchodní partner, někdo, s kým jsem nablízko, tam jako je potřeba říct, no ale my musíme společně prostě nějaký dopředu, to znamená, musíme si nějak jako vymezit nějaký pravidla hry, protože to nejde. A všechny tyhle ty věci jsou prostě i biznis a je postavený na důvěře. Jo, tam ty vztahy, ty smlouvy to neošetří, tu důvěru. Jo, když prodáváte byt, tak když to prodáváte k známému, tak v podstatě nemusíte ani dělat smlouvu. Nebudete to dávat do žádný úschovny ty peníze. Když je to tam dobrý známý, tak mu to prostě pošlete. Protože si věříte, ale v realitě tak dělat nemůžete. To znamená, ve všem hraje roli důvěra. A prostě tam musíme si říct, tak si musíme nějak vykolíkovat ten prostor. No, tam vpravo nikdo nemá konflikty, po mý pravý ruce. Dobře, já mám poslední myšlenka. Já když jsem psal tu knížku, Kdo jsem já bych vedl a dával jsem tam tu kapitolu o konfliktech, tak jsem, ta poslední věta byla, že bych si strašně přál, že bych přál těm čtenářům, aby tady to byla nejzbytečnější kapitola z celé té knihy, protože to vůbec nebudou potřebovat a nikdy to nezažijou. Ale obávám se, že to asi není realita. Tak bych si taky hrozně přál, aby tenhle ten seminář byl ten nejzbytečnější seminář, na který jste kdy přišli, protože vlastně vůbec nevíte, o čem jsem jako dneska mluvil a nikdy se s tím nesetkáte. Skutečně vám to přeju. A teď ještě mám říct, ale já už to nebudu říkat. Takže tečka, ať vám Pán Bůh v tom požehná. Mějte se, díky. Děkuji.